7.
Aici Radio Europa Liberă. La microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit! Republica Moldova poate începe demersurile pentru achiziția de vaccinuri la prețuri reduse prin platforma COVAX.
Suntem eligibili pentru lucrul ăsta, s-ar putea întâmpla pentru trimestru 3-4.
Ce se poate întâmpla în urma deciziei de mâine a Curții Constituționale în chestiunea dizolvării Parlamentului? Țările Uniunii Europene fac încă un pas către introducerea adeverinței de vaccinare pentru a facilita călătoriile. Mai difuzăm un comentariu de Vitalie Ciobanu, intitulat Din nou despre demnitatea moldovenilor. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Ambasada Moldovei la Moscova a făcut precizări privind procedura de obținere a permisului de intrare în Rusia pentru străini, inclusiv pentru moldoveni în condiții de pandemie. Într-o postare pe net, ambasada spune că dacă un moldovean merge la muncă în Rusia, compania care îl cheamă pregătește actele necesare pe care le înaintează la o structură de gestionare a pandemiei pentru aprobare. Moldovenii care merg la tratament sunt înregistrați pe portalul specializat, după care persoana invitată va primi un cod unic la adresa electronică, acest cod fiind, de fapt, permisul de intrare în Rusia. Ambasada mai precizează că ea însăși nu joacă niciun rol în asemenea proceduri. Republica Moldova poate începe să cumpere vaccine anti-COVID-19 la cost scăzut de la platforma COVAX, creată pentru țări mai sărace. Ministerul Sănătății de la Chișinău a spus azi că prețul pentru o doză va fi de $7 și că va anunța către sfârșitul lunii curente câte doze va cere prin acest mecanism. Moldova deja a primit prin COVAX gratuit aproape 40.000 de doze de vaccin AstraZeneca sau Pfizer, urmând să mai primească luna aceasta tot gratuit încă 48.000 de doze AstraZeneca. În decembrie, Moldova a cerut de la COVAX acoperirea a jumătate din populația ei cu vaccin, dintre care 20% gratuit, iar 30% la preț scăzut. În general, experții cred că e nevoie pentru ca pandemia să treacă de vaccinare sau imunizare, inclusiv prin trecerea prin boală, a cam 70% din cetățeni. Guvernul spune că odată cu distribuirea a 10.000 de laptopuri pentru elevi, nu vor mai fi elevi de gimnaziu și liceu care să nu se poată conecta la cursuri online. Cele 10.000 de laptopuri, dintre care un sfert urmau să ajungă la beneficiari chiar astăzi, au fost cumpărate în cadrul proiectului Reforma Învățământului în Moldova cu sprijinul Băncii Mondiale. România se confruntă cu spectrul unei posibile crize de guvern după destituirea de către premierul Florin Cîțu a ministrului Sănătății Vlad Voiculescu. Componentele alianței USR Plus, partener al liberalilor lui Cîțu la guvernare, au criticat aspru decizia demiterii, cerând o reuniune de urgență a coaliției din care mai face parte Partidul Etnicilor Maghiari UDMR. Liderul USR, vicepremierul Dan Barna, căruia i s-a repartizat interimar portofoliul Sănătății, l-a acuzat pe premier că l-a demis pe Voiculescu ca să facă jocul celor care nu văd cu ochii buni reformele pornite de acesta în sănătate. Autoritățile din Federația Rusă îi anchetează pe 4 redactori ai revistei studențești Doxa, acuzându-i că au implicat minori în acțiuni potențial periculoase. Motivul este un video din ianuarie legat de manifestații de protest față de întemnițarea liderului de opoziție Alexei Navalny. Redacția a spus că Armen Aramian, Vladimir Metiolkin, Natalia Tishkevich și Ala Gutnikova au fost reținuți pentru interogare după ce locuințele lor și sediul redacției au fost percheziționate chiar astăzi. Poliția a confiscat laptopuri și telefoane de la jurnaliști, a mai spus redacția.
Ați ascultat știrile cu Mircea Țicudean, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Republica Moldova poate face primele demersuri pentru a cumpăra vaccinuri împotriva COVID-19 la prețuri preferențiale prin intermediul COVAX, a informat Ministerul Sănătății în urma unei scrisori primite de la această platformă internațională. Sprijinită de Organizația Mondială a Sănătății, de filantropul Bill Gates și de guvernele unor țări occidentale mai bogate, COVAX donează țărilor la nevoie până la 20% din necesarul de vaccinuri, dar dar le oferă și un mecanism de achiziție la prețuri reduse. Lansarea acestui mecanism survine la scurt timp după ce guvernul interimar de la Chișinău își anunțase intenția de a cumpăra un vaccin chinezesc. Cu ultimele informații despre campania de vaccinare și alte măsuri antiepidemice, Diana Răileanu.
Ministerul Sănătății anunță că platforma COVAX a Organizației Mondiale a Sănătății se oferă să lanseze pentru Republica Moldova mecanismul prin care autoritățile de la Chișinău ar putea procura la prețuri avantajoase vaccinuri anticovid. Metoda se numește cost sharing și ar permite Republicii Moldova să aibă acces pe lângă dozele oferite gratuit de COVAX și la vaccinuri la prețuri mai mici decât cele comerciale 100%. Alexei Ceban, medic epidemiolog la Agenția Națională de Sănătate Publică, spune că autoritățile speră să acopere, grație acestui mecanism, cota de 30% din populație. L-am întrebat pe Alexei Ceban ce presupune, la modul practic, procurarea vaccinurilor prin cost sharing.
Adică o parte din bani este achitată și de COVAX și o parte de Republica Moldova, adică prețul este mai mic decât cel real.
Dar știm și pe când am putea solicita aceste doze?
Noi facem doar scrisoare de intenție, suntem eligibili pentru lucrul ăsta. S-ar putea întâmpla pentru trimestrul 3-4 în dependență. Nimic concret nu este.
Potrivit Ministerului Sănătății, autoritățile ar trebui să informeze COVAX până pe 26 aprilie despre cantitatea de vaccin care va fi procurată. Se așteaptă ca o doză să coste $7, inclusiv cheltuielile de transport și taxele de procurare. Anunțul a fost făcut la doar câteva zile după ce guvernul a fost criticat pentru intenția de a achiziționa peste 400.000 de doze de vaccin CoronaVac, iar opoziția a cerut audierea în Parlament a premierului interimar Aureliu Ciocoi. Între timp, Ministerul Sănătății anunță o diminuare a numărului zilnic de infectări. În ultimele zile sunt înregistrate sub 1.000 de noi cazuri, iar autoritățile susțin că în a 6-a săptămână de la inițierea campaniei de vaccinare a scăzut cu 75% numărul deceselor provocate de COVID-19 în rândul lucrătorilor medicali. În seara zilei de marți, premierul interimar Aureliu Ciocoi a menționat însă că în continuare este îngrijorător numărul cazurilor active, la fel și încetineala cu care decurge procesul de imunizare a populației.
Este încă o oarecare rezistență, nu toți doresc bunăoară să vaccineze cu vaccinul propus. Tocmai din acest considerent și se înregistrează această tendință nu foarte vertiginoasă de imunizare, însă sunt mai mult decât sigur că atunci când vom ajunge la etapa a treia și vom deschide larg ușile pentru vaccinarea generală a populației, vom merge foarte rapid cu vaccinarea cetățenilor noștri.
Potrivit datelor procesate de Ministerul Sănătății, începând cu 2 martie, când a fost lansată campania de vaccinare, au fost imunizate peste 78.000 de persoane. În această săptămână a început și vaccinarea în a doua etapă pentru serul Pfizer. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Ce se poate întâmpla în urma deciziei de mâine a Curții Constituționale în chestiunea dizolvării Parlamentului? Curtea fie va spune că nu s-au întrunit condițiile pentru dizolvare, o știre bună pentru majoritatea parlamentară în frunte cu socialiștii, fie că aceste condiții sunt întrunite, iar președinta Maia Sandu va avea baza legală pentru a convoca alegeri parlamentare anticipate. Ce pași pot urma așadar într-un caz și în celălalt? S-a interesat Liliana Barbăroșie.
Cu toate că o eventuală decizie a Curții Constituționale în favoarea dizolvării Parlamentului ar fi trebuit în mod normal să fie urmată de un decret prezidențial care să dea start dizolvării, în acest caz anume, probabil nu se va întâmpla imediat, întrucât Republica Moldova este declarată stare de urgență până la sfârșit de mai, iar legea interzice o astfel de decizie pe timpul unui astfel de regim. Precizează profesorul universitar Nicolae Smochescu, fost judecător al Curții Constituționale Moldove.
Asta va fi o decizie care îi dă posibilitatea și dreptul, dar într-o măsură oarecare și obligativitatea președintelui Maia Sandu de a dizolva Parlamentul. Dar având în vedere că este declarată situația de urgență în perioada căruia Parlamentul nu poate fi dizolvat, acest decret fie că va fi emis acum, fie că va fi emis numai înainte de expirarea termenului de perioada de urgență. Deci însuși decizia constituțională este temeiul juridic și politic care îi acordă drepturi, dar și obligativitatea, încă o dată repet, președintele de a dizolva Parlamentul. Ea poate emite decretul într-o perioadă de timp, fie chiar și acum, dar el nu va intra în vigoare categoric și deci nu-i corect acum de emis acest decret. Deci decretul poate fi emis la sfârșitul perioadei de urgență și va intra în vigoare în termenii respectivi. În timp de 30 zile trebuie să stabilească data când vor fi alegerile și 60 de zile pentru perioada preelectorală.
Profesorul Nicolae Smochescu crede așadar că în caz de decizie pro-dizolvare mâine, președinta ar putea emite decretul acum, dar el nu va intra în vigoare decât după încheierea stării de urgență sau îl poate amâna până în iunie, când starea de urgență se va epuiza. Odată emis și intrat în vigoare decretul, noul parlament va trebui să fie ales timp de 3 luni, mai spune Nicolae Smochescu. Ce va urma, pe de altă parte, în cazul unei decizii a Curții Constituționale care să nu permită dizolvarea actualului Parlament?
În așa caz, toți actorii și subiecții politici urmează să se conformeze cu această decizie. Că de atac nu există și nu pot exista. Decizia Curții Constituționale este irevocabilă și nu poate fi supusă nici unii căi de atac. Urmează să fie depuse eforturi politice pentru atingerea unui cât de cât consens posibil între forțele politice din Republica Moldova.
În așteptarea deciziei de mâine a instanței constituționale, socialiștii, care cred că președinta Sandu vrea să dizolve fără motiv legislativul, au apelat la diverse mijloace pentru a-și face cunoscută determinarea de a nu ceda în fața unei hotărâri declanșatoare de alegeri. Au avertizat în diverse moduri Curtea Moldoveană. Aceasta s-a văzut nevoită să le răspundă. Apoi, toți socialiștii i-au cerut în scris secretariei generale a Consiliului Europei să intervină în conflictul moldovean. Iar când au primit răspunsul ezitant al oficialei de la Strasburg, au spus că le-a dat dreptate, deși nu le dăduse. În sfârșit, un fruntaș socialist, Vlad Bătrâncea, a tras zilele astea linia și a spus: dizolvarea Parlamentului, chiar dacă se ajunge la ea, nu va însemna negreșit și alegeri anticipate. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Din nou despre demnitatea moldovenilor, așa se intitulează comentariul de astăzi al scriitorului Vitalie Ciobanu pentru ascultătorii Europei Libere.
Într-o țară săracă, delapidată, mințită chiar de conducătorii pe care și-i alege, există o obsesie retorică: demnitatea moldovenilor. Pentru clasa politică moldovenească, îmbogățită fraudulos în anii tranziției, românii sunt buni atâta timp cât ne repară pe banii lor școli, grădinițe, primării, drumuri, poduri, cât ne livrează autobuze școlare, ne renovează edificii de cultură, cât ne dau burse de studii și, mai nou, iată, și vaccinuri anticovid din necesarul lor. Și sunt răi românii când ne critică lipsa de consecvență pro-europeană, când ne cer reforme, stat de drept, nu stat în două luntri, anticorupție în spirit DNA, respect pentru limba română și valorile naționale comune și altele. Procesul vaccinării anticovid pune sub un spot revelator duplicitatea, demagogia patriotardă care înflorește la noi. O seamă de politicieni de la Chișinău cu cetățenie română s-au vaccinat în România și au ținut să anunțe despre această faptă a lor. Au postat fotografii pe rețelele de socializare și au mulțumit României pentru generozitate frățească. Mulțumirile sunt binevenite. Pozele din cabinetul de imunizare ar trebui să aibă un efect încurajator pentru alți basarabeni care mai ezită să se vaccineze. Dar parcă ceva nu este în regulă. Vorbim despre politicienii de la Chișinău care totuși au condus efectiv Republica Moldova, care ar fi putut ridica bunăstarea țării și consolida sistemul medical. Au avut toate pârghiile pentru asta, dar n-au făcut-o. Au avut alte priorități. Prim-ministrul interimar, Aureliu Ciocoi, a făcut și el de curând un îndemn către moldovenii cu cetățenie română să se vaccineze în România, în situația în care în Republica Moldova cea de-a treia etapă generală a imunizării încă nu a început. Vaccinuri n-au putut fi achiziționate, cele care sunt provenind exclusiv din donații externe. Este o distanță apreciabilă între acest apel sincer al premierului interimar Ciocoi și declarațiile mereu supărate ale fostului său șef Ion Chicu, cel care ținea sub pod ajutoarele din România și ironiza pe europarlamentarii români pentru că se încumetau să critique lipsa de reforme și corupția guvernării socialiste. Discursul demnității ultrageate reflectă interesele protipendate de la Chișinău. Demnitatea la firul ierbii, la nivelul omului de rând, arată cu totul altfel. Am fost recent martorul unor secvențe de conduită socială nu tocmai onorabilă într-un supermarket din Chișinău. Oamenii se înghesuiau să cumpere ulei. Își smulgeau ultimele baxuri la preț redus, 20 de lei litru, iar pe raft se găseau și sticle la prețul de 29 de lei. Câteva zile mai târziu, ajuns la țară, am constatat că același produs, uleiul, costa deja 49 de lei litrul. Se scumpește totul, aud vorbindu-se în jurul meu și nimeni nu are o explicație. E ca un dezastru natural care vine peste tine și nu te întreabă. Între timp, președinta Maia Sandu mai convoacă o ședință a Consiliului Suprem de Securitate, de la care aflăm că schemele de fraudare, puse pe rol de Plahotniuc, Șor și Platon, funcționează nestingherit. Țara continuă să fie spoliată sub privirile neputincioase sau complice ale instituțiilor de drept. Pe semne, așa se apără demnitatea moldovenilor, furându-i și îmbrobodindu-i cu discursuri găunoase despre străinii din vest care ne subminează suveranitatea, deși tot de români, europeni și americani așteptăm să fim ajutați. De la Dodon și de la Putin n-am primit niciodată nimic. Nici vaccinuri, nici bani pentru economie, nici siguranță națională. Demnitatea este un concept care are nevoie de o radicală și urgentă revizuire în Republica Moldova. Ruptă, separată de alte noțiuni, precum adevărul și moralitatea, demnitatea e doar unul din numeroasele cuvinte demonetizate din vocabularul potentaților de pe bâc. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Aici e Radio Europa Liberă. Eu sunt Alexandru Eftode. Pe net ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Vă recomandăm să ne vizitați și paginile Politigraf Moldova pe Facebook și Instagram, Politigraf, unde puteți găsi mereu satire și caricaturi despre viața politică moldoveană. Iar zilele acestea și o nouă invitație la concursul de replici Politigraf. Despre ce este vorba? În fiecare marți oferim o caricatură căreia îi lipsește o replică, două. Voi, publicul, ne trimiteți replicile lipse, iar noi alegem câștigătorul și îl anunțăm vinerea. În concursul de săptămâna aceasta vă întrebăm ce și-ar putea spune înainte de Paște premierul interimar Aureliu Ciocoi, răspunzător de starea de urgență, și șeful principalei Biserici Ortodoxe Moldovene, I.P.S. Vladimir, răspunzător de respectarea normelor antiepidemice prin biserici. Pentru detalii, căutați paginile Politigraf Moldova de pe Instagram și Facebook. Țările Uniunii Europene au mai făcut un pas astăzi, printr-o decizie la nivel de ambasadori, către introducerea unei adeverințe de vaccinare împotriva COVID-19, acea adeverință electronică verde, cum i-a spus în propunerea inițială Comisia Europeană. Adeverința are scopul să faciliteze călătoriile între țările Uniunii Europene, dar fiecare țară va putea decide individual cum să o folosească. Relatează de la Bruxelles Dan Alexe.
Guvernele țărilor membre în Uniunea Europeană au aprobat astăzi, prin ambasadorilor la Bruxelles, parametrii tehnici ai viitorului certificat verde digital, mai zis și pașaport vaccinal, care, după aprobarea sa de către Parlamentul European, ar trebui să intre în vigoare în luna iunie, la limită pentru a mai salva ceva din sezonul estival. Comisia Europeană a propus 21 iunie ca dată a începerii eliberării acestor certificate sau pașapoarte verzi, care vor putea fi eliberate fie digital, cu un cod în telefon, de pildă, fie fizic, ca o carte de identitate. Țările cu un turism foarte important, dar și companiile aeriene și alte sectoare, au făcut un lobby intens care să permită atingerea unui consens pentru reluarea turismului în vară. Rămâne acum ca Parlamentul European să aprobe proiectul, însă mulți eurodeputați sunt sceptici și au exprimat deja mari îndoieli în legătură cu eficacitatea sistemului. Problema principală și care duce la un blocaj juridic circular este că un asemenea pașaport n-ar trebui să ducă la îngrădirea libertății de circulație în Europa. Măsurile luate de unele state, cum e Belgia, de pildă, de a interzice cetățenilor să iasă din țară fără un motiv atestabil, sunt considerate temporare. Altfel zis, pașaportul verde nu trebuie să devină un document de călătorie. Trebuie evitată apoi, pe cât posibil, discriminarea celor nevaccinați, indiferent care ar fi motivul, medical, religios sau de altă natură. O problemă suplimentară e pusă de aceea că certificatul va fi eliberat în principiu doar celor care au fost vaccinați cu unul din vaccinurile aprobate de Agenția Europeană a Medicamentelor, EMA. Asta, teoretic, îi exclude de la obținerea lui pe acei maghiari, de pildă, care se vaccinează cu ser rusesc sau chinezesc neaprobat încă de EMA. Apoi, condițiile folosirii pașaportului vor depinde de fiecare țară. Altfel zis, ele țin de ceea ce se numește principiul subsidiarității. Grecia, care caută să atragă turiști prin toate mijloacele, fără însă a pune în pericol sănătatea publică, ar putea decide să accepte pe oricine cu condiția ca cei fără un pașaport verde să facă un test sau să accepte o scurtă carantină. Dar dacă s-ar accepta în Grecia ca acea carantină să fie efectuată, de pildă, la locul de vilegiatură, atunci întregul edificiu administrativ al pașaportului verde digital ar deveni inutil. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ce riscuri există pentru Republica Moldova după ce Rusia a masat în ultimele zile trupe la granița cu Ucraina și în Crimeea ocupată, alertând Kievul și aliații occidentali din NATO? Valentina Ursu a stat de vorbă cu fostul ministru al apărării, Viorel Cibotaru, astăzi director al Institutului European de Studii Politice.
Noi putem să ne gândim inclusiv și la o schimbare a relațiilor în regiunea în care de fapt trăim și noi. Pentru că o parte din interesele Republicii Moldova constau, de exemplu, în comerțul cu Belarus și cu Federația Rusă, dar și cu Ucraina. Vedeți, încă nici nu mai ating încă de problema rayonilor de ies din Republica Moldova, pentru că aici este o problemă extrem de serioasă. În primul rând, prezența acestor trupe a Federației Rusă, care în ultimii ani, din 2014 încoace, au fost în permanent într-o redimensionare și reformare a statutului său și astăzi s-au transformat din niște trupe care erau prezentate ca un fel de paznice la depozitul din Colbasna, s-au transformat într-o unități foarte combative, cu misiuni speciale și prezintă un risc serios atât pentru Republica Moldova cât și pentru raioanele de sud din Ucraina.
O să citez o declarație pe care o făcea liderul de la Tiraspol, Krasnoselsk, aflat la Moscova. Jurnaliștii l-au întrebat dacă regiunea ar fi capabilă să respingă un eventual atac armat din partea Chișinăului, din partea Republicii Moldova, și răspunsul lui a fost să nu aveți nicio îndoială în acest sens. Transnistria este pașnică, dar are armată care este capabilă să-și apere țara. Ce înseamnă Transnistria, asta are armată? Înseamnă,
asta este parte a acelei campanii de război de descurajare a Ucrainei și a Republicii Moldova de a merge pe parcursul ales. Este o declarație care nu corespunde nici logicii. Eu nu știu cum actuala conducere a Ministerului Apărării, care s-a manifestat deschidere și prietenie vis-a-vis de Federația Rusă, să inițieze vreo operațiune militară împotriva colegilor săi din Transnistria.
Cât armată și cât armament este acolo?
Eu cred că este suficient pentru a menține această ideologie de cetate asediată. Ei au nevoie din când în când de reanimare a diferitor amenințări inexistente, fie din partea României, fie din partea NATO, fie din partea Statelor Unite, și să reitereze aceste idei cu privire la amenințările din partea Republicii Moldova.
Dacă eventual se întâlnește președintele american cu președintele rus, pe agenda lor va fi ceea ce se întâmplă la hotarul Ucrainei cu Rusia, dar ceea ce se întâmplă în Republica Moldova cu regiunea transnistreană?
Haideți să fim serioși. Deci nici Ucraina, nici Republica Moldova nu sunt pe primele locuri în prioritățile relațiilor ruso-americane. Ce sunt motivele pentru a aborda problemele într-adevăr serioase care sunt legate de probleme economice globale, încălcare absolut flagrantă a drepturilor omului, ceea ce se întâmplă astăzi în Federația Rusă. Iată, aici este una din prioritățile, dar sigur că ambele țări trebuie să reseteze relațiile sale în domeniul, de exemplu, controlul asupra armelor nucleare.
L-ați ascultat pe Viorel Cibotaru, fost ministru al apărării, intervievat de Valentina Ursu. Președintele american Joe Biden intenționează să retragă integral trupele americane din Afganistan până pe 11 septembrie, când se vor împlini 20 de ani de la atacurile teroriste din 2001 în Statele Unite. Pasul va pune capăt celui mai îndelungat război din istoria Statelor Unite, dar retragerea se va produce mai târziu decât planifica inițial fostul președinte Donald Trump, relatează de la Washington Valeriu Sela.
Președintele Biden va retrage forțele americane din Afganistan în următoarele luni, termenul urmând a fi 11 septembrie 2021, la aniversarea a 20 de ani de la atacurile teroriste din America care au dus la războiul din acea țară. În felul acesta, mii de militari americani vor rămâne acolo după 1 mai, data stabilită inițial de Donald Trump pentru retragere. Acel termen fusese negociat cu insurgenții talibani și, deși aceștia au amenințat cu represalii dacă retragerea nu are loc până la 1 mai, este neclar dacă militanții o vor și face, dat fiind faptul că planul Biden prevede totuși o retragere. Oficial, 2500 de militari americani se află în prezent în Afganistan, dar se crede că cifrele fluctuează și că în realitate numărul e mai mare, cu circa 1000 de persoane. În plus, în Afganistan mai sunt 7000 de militari din forțe ale coaliției, majoritatea fiind efective NATO. Decizia administrației americane survine după ce în negocierile de pace intraseră în impas, în ciuda eforturilor de-a lungul celor două decenii de a înfrânge pe insurgenții talibani și ulterior de a ajunge la o înțelegere cu ei, ținând cont și de faptul că talibanii sunt în continuare o forță în țară. Calculul este că data inițială, 1 mai, este prematură, dar pe de altă parte, dacă nu s-ar fi oferit o strategie de ieșire, conflictul deschis cu talibanii ar fi reînceput. Această decizie reflectă și schimbările de priorități ale noii administrații, de la lupta împotriva diverselor insurgențe în Orientul Mijlociu și Sudul Asiei, către competiția globală, militară și economică cu China. Surse din administrație spun că o analiză a pericolelor și provocărilor globale cu care America e confruntată ar fi dus la concluzia că Afganistanul nu se ridică la nivelul investiției americane prin comparație. Dar asta nu înseamnă că America nu va continua să sprijine stabilitatea și dezvoltarea acelei țări pe plan diplomatic. Această decizie vizează doar angajamentul militar. Sprijinul pentru forțele de securitate afgane va continua pentru a se evita ca țara să revină la haosul care a facilitat, în urmă cu câteva decenii, dezvoltarea grupărilor teroriste. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Daniela Calmâș de la Ziarul de Gardă.
În ediția din 15 aprilie a Ziarului de Gardă citiți despre cum ambasadele Republicii Moldova au cumpărat automobile de lux într-un an pandemic, 3,5 milioane de lei. Atât s-a cheltuit anul trecut pentru procurarea a 5 mașini noi pentru misiunile diplomatice ale Republicii Moldova în străinătate. Achizițiile au avut loc într-un an în care statul s-a trezit într-o criză a sistemului de sănătate, iar guvernul a inițiat chiar și o campanie de colectare de fonduri sub formă de donații pentru combaterea virusului COVID-19. Mâine citiți despre cum unii demnitari s-au izolat anul trecut la vilele de la Holercani. În anul pandemic 2020, mai multe ministere și agenții guvernamentale au alocat în total peste 2 milioane de lei pentru locațiunea unor vile din cadrul complexului gestionat de instituția publică Pensiunea din Holercani. Unele vile au fost folosite exclusiv de către conducătorii instituțiilor și familiile lor, fapt ce a dus într-un caz la demararea unei anchete interne și la sesizarea procuraturii. În numărul de joi, aflați ce spune ambasadorul României despre adresarea către autoritățile române privind includerea tuturor cetățenilor Republicii Moldova în programul de vaccinare anti-COVID-19. Tot mâine aflați detalii din raportul avocatei poporului Maia Bănărescu despre cum au fost respectate drepturile și libertățile fundamentale ale omului în Republica Moldova în anul 2020. Anul trecut, țara noastră a înregistrat multiple încălcări și au fost impuse limitări exagerate care au avut un impact negativ asupra libertății și a proceselor democratice de la noi.
Cu temele ziarului de gardă prezentate de Daniela Calmâș, ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.